ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car.
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo mga katropa, 7:06 na po at nagbabalik ang, oras na po para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Carl.
At ako si katropang Gian.
Yan, sorry po, new year na new year, sabog ako. Ayan, mga katropa. So, ang pag-uusapan natin ngayong linggo ay ang ating New Year's.
New Year.
New Year, New You. New Yo.
New Year, New Yo.
Oo. Mga katropa, sa tingin niyo ba, nung pagpatak nung 12 midnight, naging New Yo ba kayo? Or ano bang nangyari sa inyo?
parang wala naman nangyari. Ay, katropang Gian.
Hindi, go, katropang
Sorry, katropang Carl. Sige, ikaw na nauna ka na eh.
Parang wala naman nangyari nung pumatak yung 12. Nag-countdown lang kami. Kasi magpipinsan lang yung... Kami magpipinsan lang yung magkasama dun sa particular area na yun during New Year's Eve. So wala, nagbilangan lang kami, 10, 9, 8. Okay, Happy New Year. Okay, yun na yun.
Ikaw naman katrapang dyan, anong ginawa mo nung New Year?
Nung saktong pagpatak nung 12 o'clock.
Dasal ka?
Oh, syempre nagdasal kami. Pero hindi, ano yun?
Syempre.
Mas nag-ano kami, mas nagtalunan kasi baka pwede
tumangkad
pa tumangkad. Tsaka masaya, nagsigawan, tsaka nagpukpukan ng mga kaldero, ganyan. So, yun naman ang ginawa namin. Pero yung feeling din naman kasi kapag, ako kasi ang feeling ko kapag nagmo-move ka dun sa bagong year, parang may something na different, parang, oh yes, this is a new, parang new time. Something that we can use for the whole year. Kasi nga, isang taon siya.
Parang reset, ganun.
Oo. Hindi naman reset.
Fresh start.
Reset.
Hindi rin fresh start. Pero at least may new beginning siguro. Parang ganun.
Ako naman, ang ginawa ko, nakaharap lang ako sa computer. Sanood ako ng Black Mirror. sakto, 12 midnight. Hindi ko naman inopen ng 12 midnight, pero... mga nasa pangatlo na ako or pangapat na ako nung
sumapit.
Ako pinilit kong tapusin during the first day na lumabas yung mga episodes para ano.
Hindi yan.
Marami, so 29 yun, right?
I have a life eh. Chala, joke lang. Wow. Hindi, joke lang.
Hindi kasi yung trabaho ko during during New Year's Eve ay magluto ng kung ano-ano. So, hindi pwedeng madistract ako ng Black Mirror.
Dati,
baka may hindi ako makapagluto.
Dati, nagluto ako ganyan. Ngayon, parang... wala na ako. Boring na ako as a person. naging boring ako. Tapos dati nga, what I used to do is parang I get something na sisirain ko during the new year.
Yan? Parang first time ko narinig.
Hindi
yan.
Naman sisirain, pero parang, halimbawa kukuha ko ng lata, yung malaking lata, tapos yun, ibabato ko yun kung saan.
Hanggat diba? Sa masira.
Diba, maingay yun. Tsaka yun, parang release lang yung yung number one, yung bad energy, ganyan. Lahat ng gayat mo, ganun. Pero, and at the same time, maingay din. Kasi, di ba, dapat maingay pag New Year. Yun. Pero, this time around, wala, nandun ako sa loob.
Pag ako, New Year's Eve, busy naman ako. Hindi sa pagluluto, hindi sa paglilinis.
Grabe.
Oo, kasi kailangan
hindi
talaga.
Hindi na tumigil sa paglilinis si katropang
Gian. Parang spot. Parang may ano kasi kami na parang kapag dapat, pag nag-New Year, walang labada para hindi, di ba?
Kami, ganun. Dati din naniniwala ako sa ganun na parang dapat bago mag-New Year, hindi mo papaabutin yung mga pangit mong habit. Halimbawa, di ka pa naliligo nung araw na yun. So parang buong taon ka mabaho, ganun. Pero yun, hindi na nga. So nakaupo na ako sa computer. Buong taon ako magko-computer, ganyan. Yun. Tapos, ano pang ginawa niyo katropang Gian? Yun, yung 12 midnight, naglilinis ka pa rin.
Ay, hindi na. Siyempre,
akala ko, parang buong dapat, taon ka naglilinis.
Dapat by that time, malinis na. Siguro, latest, yung sigurado na ako okay na malinis na yung bahay, mga 9 PM, ganyan. Tapos, pag ganun, talagang mga 1 hour lang kami nag-uusap-usapan, mga 11 o'clock, tapos kapag nag-12 na, yun na, magtatalunan na, tapos karaoke.
Oo, dati tumatalon pa ako. Pero ngayon, parang, alam na natin di totoo yan. Oo, so siguro naging boring na. Ngayon, 2018. Boring 2018. Yun. So mga katropa, ang pag-uusapan natin tonight ay ang konsepto na, kasi di ba pinag-uusapan natin New Year, so ang uso ngayon ay New Year's resolutions.
Mm-hmm. Yes.
So, kahapon pinag-uusapan natin ang... Ano nga ba?
Save.
Saving. Tapos nung isang araw ay lose weight.
Yes.
Oo. Mm-hmm. Tapos ngayon, quality time. Pero mamaya na natin pag-uusapan yan. Tatanong ko muna sa inyo, ano ba, natanong na ba ito kahapon? Kung ano yung relationship nyo or ano yung take nyo sa New Year's resolutions?
Oo. Kahapon na natanong na sa amin.
Oo. Huwag kayo nakatrapang dyan. Sige, katrapang Carl na lang.
Ako noon, mahilig akong gumawa ng New Year's resolution na parang, okay, this year, ito yung specific goals ko in mind. Pero dahil hindi ko talaga siya nagagawa at a day later nakakalimutan ako na yung New Year's resolution ko, hindi ko na siya ginawa for 2018. Parang, okay, New Year. Wala na akong konsepto ng kailangan may magbago sa akin this year or kailangan mag-set ako ng goals ko for this year. Kasi parang naisip ko na may mga goals na pag 1 year lang siya hindi mo pag 1 year lang yung sinet mong time limit sa kanya, hindi mo talaga siya magagawa. So instead of a short term 1 year goal, ang ginagawa ko na ngayon with my life is setting long term goals. So multi-year goals siya, para at least it's easier to follow, it's not really easy to break, and masusustain ko siya throughout the years to come.
Ikaw ba, katropa ang Anika?
Ayan. Ako, hindi ko naalala na ever akong nagkaroon ng New Year's resolution. Kasi, hindi ako naniniwala na kaya kong mag-commit sa mga bagay. Minsan, stubborn ako. Parang, hindi, ayoko na niyan. Tapos yun, i-commit ko yung sarili ko dun sa pagkaayaw dun sa bagay na yun. Charot. Yun. So, nag New Year's party kami ng mga kaibigan ko. Hindi man party talaga. Parang get together, ganyan.
Nung,
After na.
After.
Oo, nitong weekend. Tapos meron kaming, parang 2 to 3 years ago, meron kaming papers na sinulatan ng goals. Dapat 1 year goals, pero... Ang tagal bago namin nabuksan, ngayon lang namin nabuksan.
Oh. Wow!
Oo. Tapos yun, mga 2 or 3 lang yung nangyari. Actually, hindi nga siya masyadong goals. More on wishes, ganyan.
Ano yung iba na parang interesting na hindi natupad?
Sa akin?
Oo.
Siyempre madami doon. Kasi parang siguro 40% doon nakasulat tungkol sa love life. Lahat yun hindi natupad. Oo. Meron doon, sana hindi ako ma-heartbroken, pero na-heartbroken ako, ganyan.
Kahit hindi ka nagka-love life, na-heartbroken ka pa rin, ganun.
Pero love life, at least step one siya. Yun yung importante.
Okay. Nawa ko na katrapa ka. Okay, pakitanggal na po yan sa trapa. Anyway, yun. Tapos yung mga hindi pa natupad, yung lose weight, I gained a lot of weight last year. Ano pa bang hindi natupad? Sa marami pa.
Yung mga natupad marami naman na iba. Proud ka?
Hindi naman ako proud. Charot.
Or kahit basta natupad
ano
lang.
Ano yun? Parang nakasulat doon, meron doon MA plan. So, nagkaroon ako ng MA plans.
Oo.
Oo. Nakapag-MA ako. Ano pa ba? Yung mga iba, ano pa ba? Meron pa eh.
Did you envision yourself teaching yung time na yun?
Actually, nilagay ko yung new job. Yun. Sabi ko, hindi man ako nakasudan promotion or new job. Mm-hmm. So, hindi man ako nagkaroon ng new job. Nagkaroon ako ng extra job. Yun.
Which is
so,
new.
Oo, di ba? So, parang technically, new job naman siya. Yun. Ano pa ba? So, yun lang. Yun yung mga nangyari. Yung iba ka mga kabaliktaran eh. Oo. Yun yung travel outside the country. That one. I really... Bye-bye, katrapahana.
Bye, katrapahana.
Bye-bye, katrapahana.
I really, 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 parang napiga ako yun. So, ayun. Tapos yung 40% or 50% tungkol sa love life. Tapos lahat di nangyari. Yun. So, mga katropa, mamaya, pag-uusapan naman natin yung totoo natin talagang pag-uusapan, yung quality time. Yan, mamaya, titingnan natin kung ano ba ibig sabihin ng quality time para sa mga katropa natin. Ito ba yung dapat nag-uusap kayo, dapat yung atensyon nyo sa isa't isa, or yung basta nandyan lang kayo magkatabi kahit di nag-usap, okay na yun. So, yan po ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1600. Kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropa! It's 7:18, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Annika. Yan, pinag-usapan po natin ngayong bagong taon ay ang New Year, New You. Ayan, so quality time ang pinag-uusapan natin. So, iba yung take natin doon sa ano sa New Year's resolution. So, quality time. Yun lang yung binigay sa ating mga salita. Konsepto. So, mga katropa, ang una nating tanong sa inyo ay ano ba para sa inyo yung quality time? Katropang Gian.
Quality time. For me, I think quality time is something na yung focus mo sa isang bagay o sa isang tao, sa grupo ng mga tao, na talagang yun ang focus mo sila. Hindi yung other, wala nang iba, kundi sila. Kung meron mang iba, ano lang sila, yung pwede silang maibang ko muna for the time being. Pero alam mo, nakasama mo sila, tapos talagang magkausap kayo.
Ikaw naman katrapang, Carl.
Ako naisip ko naman na bukod dun sa quality time with other people, nandyan din dapat yung quality time with yourself. Na parang yung konsepto na hindi ka na lang going through the day, going through the motions of the day. Parang you take time to reflect on your day, you take time to reflect on your week or your month, whatever. Parang you take a moment to just stop doing anything and just reflect. Parang pwede na rin kasi ma-consider no quality time yun. Hindi lang siya kasi hindi ka na lang nagmo-move about life like a robot or whatever. Kino-consider mo kung ano nangyari na sa'yo at ano yung gusto mong gawin. Parang moment of pause or moment of reflection nga.
Ano yun? May tumutnog sa labas. Salamat ka, tropang Carl. So, mamaya din pag-uusapan yung quality time na related sa sarili. So, dun muna tayo sa quality time with other people. So, mga katropa, ako naman, ang quality time for me ay, naisip ko yung ano, yung parang, hindi ko sasabihin na I went out. Parang lumabas ako with someone, with a friend of mine. Tapos, sabi niya, nainis daw siya dun sa iba naming mga kaibigan. Kasi pag magkakasama, parang lagi nasa phone. Kasi parang, ang dami niyo namang followers, ganyan. Oo. So, parang ako, ay, oo nga. So, parang ako, mahilig din naman mag-phone. Pero so, I put that in my mind. At, so, every time na we will spend time together, I make sure na hindi ako nag-phone. Yun. Pero, dumating yung point na parang siya din, nag-phone na siya. So, parang ako, okay. So, ibig sabihin ba nun, he doesn't want to spend quality time with me anymore? Diba? Or, meron na bang mas, diba? Parang, nakain na siya ng sistema? Or hindi na rin ganun kahalaga yung ano, yung, di ba?
Face-to-face interaction.
Mm. Oo, na...
Yung time na...
Na sinespend niya with... She was spending with me.
He slash she.
Or it was spending with me. May aso pala ito. Tapos may cellphone. Ayan. So, yun para sa akin yung quality time. Yung sasabayan mo kung ano yung quality time na hinihingi din nung tao na kasama mo. Oo. So, halimbawa, kung sa kanya, okay lang din na titingin ka sa phone, di okay lang. Quality time pa rin. Hindi nababawasan yung value ng bagay na yun, yung quality time. Kahit na paminsan-minsan tumingin kayo sa phone or mag-take kayo ng photo or mag-post kayo ng something sa social media. Pero kung sinabi mo sa akin na you don't like yung ugali na tumitingin sa phone pag magkasama kayo, di parang, di ba, parang nag-go against siya dun sa sarili una niyang sinabi. Oo. So, edi yun. Di, sige, mag-phone na lang tayong lahat. Anyway, yung next question ko naman, kayo ba, or sige, kayo muna katropang Carl, ibabalik ko sa'yo, ano yung version mo ng quality time with other people? Kasi kanina sinabi mo lang yung with yourself eh.
Ako, naniniwala ako sa'yo, katropang Anika, na when you spend time with people, iba yung spending time with someone while you're on your phones and spending time with someone na you're actually talking, you're actually having a conversation. Mas kino-consider kong quality time yung may conversation na naganap between the two of you or the three of you or whatever. Pero, so parang... matagal yun. Anyway, ayun. So, mas kino-consider kong quality time yung actually talking to your friends or your family na ang weird kasi natawagin mo siyang quality time or na kapag naka-phone naman kayo or iba-iba naman ginagawa mo ganun. Kaya ako with my friends for example, iba yung hindi ko tinatawag na quality time yung nasa corner kami somewhere pero nag-aakads kami or may ginagawa kaming work. Kino-consider kong quality time yung no phones, no laptops, just people talking.
Si katropa ng Carmen sa mga phone. So, ibig sabihin lahat ng time na spend niya with us na naka-phone siya, hindi quality time.
tsaka, mag-isa ako sa apartment ko. So, kapag, kailangan ko ng conversation with people pag lumalabas ako doon, quality time na yun. Hindi quality time yun pag ini-ignore nila ako at nasa phone lang sila. Entire time.
So, ayun. Sige. Ano nangyayari? Parang meron bang mga patama si katropong Carl?
Hindi naman. Wala naman ako pinapatama.
Eh, parang pag ikaw naman yung naka-phone, ano namang...
Minsan kaya, pag nagkausap tayo, nagpo-phone, kaso ano ibig sabihin?
Oo nga. Pag nausap kayo ni katropong G,
Nakikinig naman ako
sa'yo. Hindi quality time
yun. Parang may
sarano.
Check the label, mommy.
Pero hindi ko kino-consider yun as quality time. I consider it as quality. Spending time with that person.
So wala tayong quality time.
Oh, sorry ka, trabang ka. Ganyan.
Wala akong quality time.
Time lang.
Bottom line. Wala akong quality time.
Oh, anyway, yun. Punta naman tayo dun sa ano, sa pangalawang tanong ko. Kayo ba ay in essence ay ang tawag dito? Kayo ba ay magaling, hindi magaling magbigay ng quality time, or kaya niyo ba? Are you conducive to giving?
Pina-plan mo yung quality time mo ganun.
I'm giving you quality time right
hindi,
now.
Hindi, conducive ba kayo?
From 7:05 to 7:06.
Na parang, halimbawa, if I spend time with you, meron ba akong assurance or okay ba na makakuha ng quality time with you? Mga katropa.
Based on our definitions of quality time.
Oo, kaya niyo bang magbigay ng quality time sa iba? Yun. Sige, katropang Gian.
Sa tingin ko naman, kaya ako magbigay ng quality time with people. Siguro, hindi... I will admit siguro na when... Pag nagkita tayo, hindi automatic na magkakaroon tayo ng quality time. Kasi... Depende, baka nabobore ka sa akin. So hindi na lang tayo mag-usap. Tapos nandiyan ka nagfo-phone or something, or mas may iba kang iisipin. So hindi assurance na magkaroon ng quality time kapag kasama ako. Pero as much as I can, and to the extent that I can, I will try my best to provide you with quality time, especially if hindi tayo madalas magkita, 'di ba? Kasi kapag hindi na nga tayo madalas magkita, tapos iisipin ko pa, let's say, yung work or yung acads, baka makakawawa naman yun. Hindi na nga tayo nag-uusap madalas, tapos yun yung pa yung uunahin ko. Parang ano yan eh, may isa kang friend na hindi mo usually nakakausap, tapos may problema. Tapos sabi niya, pwede ba tayo mag-meet? Tapos iisipin mo, oh no, I have finals. My finals week will be tomorrow, ganyan-ganyan.
I have deadlines.
Sabi ko, baka wag na lang muna siguro. Tempting kasi gawin yun eh. Pero, kung kinoconsider talaga nating friend yung isang tao, tsaka kung mahal naman natin siya, we will spend quality time with them. Mm-hmm.
Sabi nga, kung ayaw, may dahilan. Yes. Kung gusto, may paraan. Ako naman, naisip ko, sobra akong palagay na with you if I will be able to go with you, to go out with you nang wala akong dalang cellphone. Feeling ko kasi defense mechanism na pag hindi ka kinakausap, kailangan mag-phone ka. hindi ako OP kasi may phone naman ako eh.
Oo, totoo yan.
Hindi mo na ako kinakausap, so pwede ako mag-cellphone. So feeling ko, pag lumabas tayo, tapos iniwan ko yung phone ko, parang I let my guard down. Mm. Na parang vulnerable ako, na parang feeling ko, aalaw ako ng tao na to na hindi ma-feel na mag-isa lang ako.
Mm-mm.
During that moment. Kasi wala akong extra companion na cellphone.
Mm-mm.
So, ayun. Doon naman sa konsepto ng giving quality time. Kung halimbawa sumama ako sa'yo, yun nga, hindi rin assurance na mabibigyan kita ng quality time. Pero kung halimbawa sobrang friends tayo, tapos we usually do that naman, I'll try my best to give you quality time. Yan. Pero hindi lahat ng tao I can give quality time. Minsan talaga lumalabas yung pagiging introvert ko na hindi I can't even parang may conversation ganyan. Kahit medyo magkakilala na tayo, parang awkward pa rin ganyan. So, pwede if nandun na tayo sa certain level of closeness. Pero pag hindi, baka mahirapan tayo. Ganyan. Ikaw katropang Carl.
Ako naisip ko na managbibigay ako ng quality time dun sa people na...
Sa taong bayan?
Ano yan?
Taong mahal.
Nakakapagbigay ako ng quality time dun sa people na I am really close with. Kasi napaisip lang ako kanina na sinabi ni katropang Anika na yung phone, pag feeling mo OP ka sa group, nagfo-phone ka na lang. Parang ang laki pala ng ang laki pala ng contribution ng smartphone sa ating society at sa pagtanggal ng feeling of openness.
Yeah.
Na oh nga, no, napansin ko na
titingin ka na lang
sa napansin phone. Ko na kapag I'm with people na hindi ko pa masyado tina-trust or with people na hindi ko pa masyado nagigets, nagse-cellphone na lang ako. Na
parang, so ako nga 'yan.
Ano ba? Ako sige din ka, tropa GN. Magbibigay ako ng quality
minsan
time.
Minsan nga naglalakad lang siya tapos naka-cellphone pa rin siya, no. Natawid na nga lang, naka-cellphone pa rin.
Mm-hmm. Joke lang, mahal ka
sige,
namin,
magbibigay po ako ng
ka,
magbibigay po ako ng quality time sa inyong dalawa pagkatapos
nito. Okay lang po kami. Okay lang, kay Gian.
Oh, sige, katropang Gian na lang. Katropang Gian, bibigyan kita ng quality time after tropang radyo.
Parang iba yung mga iisipin ng mga katropang nakikinig. Kung anong ibig sabihin niya, quality time na yan.
Ayan, nagreklamo po kasi si katropang Gian na hindi ko daw siya nabigyan ng quality.
Pero sa akin siya nakatingin na ganyan. Ang talimpo, natusok ako. Yan, sige mama.
So, ayun.
Sige ka, tropang Carl, tuloy mo lang.
Ayun, yun nga, nagbibigay ako ng quality time. At kaya ko namang, nag-e-effort naman ako magbigay ng quality time dun sa people na I really like and people who I get along with.
I really like!
Ah, gets oo, naman
dun
pala.
Doon ka lang nagkulong ng konti. Maraming salamat ka, Tropang Carl. So mamaya, sa pagbabalik natin, pag-uusapan pa rin natin yung quality time at kung ano pa ang mga maaaring gawin natin sa New Year's Resolution at pagbibigay ng quality time sa sarili natin at sa ibang tao. Yan po ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1600. Kasali ka.
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako! Sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw! Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain! Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa at 7:34. Tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Annika. Nandito pa rin tayo para pag-usapan ng ating New Year's Resolutions sa ating tema na New Year, New
Yo.
Ayan. So mga katropa, pinag-uusapan natin ngayon ang New Year's Resolution na quality time. Meron. Ito. Kasi diba, parang minsan sa mundo natin, parang ang bilis-bilis ng mga bagay, kailangan nating mag-spend naman ng quality time. Kung ano man yung gusto natin pag-spend ng quality time. So yan mga katropa. At ano lang, icebreaker. Sino katropa sa tingin nyo kailangan ng quality time? Katropang Carl.
Si katropang Gian, kailangan niya ng quality time.
Bakit?
Overworked na siya.
Okay.
Lagi siyang overworked.
Using that logic, lahat tayo kailangan natin ng quality time. Lalo na si Katropang Jean, kailangan niya ng quality time.
Si Katropang Jean.
Pero sa tingin ko naman, nakukuha niya yung quality time. Sa tingin ko lang naman.
Tingin ko naman, magaling siya. Yung tulog na lang yung kulang. Quality tulog. Joke lang.
Quality tulog.
Ayan, mga katropa. So, kayo naman mga katropa. Paano niyo gustong, parang, how do you want, what's your ideal quality time spent with you? Anong nangyayari doon sa, bawa, you have a whole day with someone, ano yung mangyayari doon para magamit yung buong-buong, ano yung word for magamit ng buong-buo?
To use fully.
Fully. Ma-maximize ang inyong isang buong araw at ng quality time. Sige, katrapang siyan.
Sa tingin ko...
Sige, at sinong gusto mo makasama?
Sinong gusto mo makasama?
Oh, kahit ito ng pangalan, sabi mo lang, ano ba to? Friend, lover, family member, ganyan. Office mate. Hindi ko alam. Katropa, ano?
Family member. Si F. Leda. Si Mommy.
Si Mommy. Okay. Uh-oh. Ano mangyari sa quality time nyo?
Kasi madalas ngayon, di ba, 8 hours of work or minsan more than 8 hours of work. So, pag umuwi ka, aalis ka ng bahay, maaga.
Mm-mm.
So, alis din siya, wala rin. Tapos, pagbalik mo, pagod na kayong dalawa. Di ba? So, actually, ako naman, nagagawa ko naman yung quality time with Mommy. Pero minsan hindi ko siya nagagawa as often. Ang magiging quality time, ang composition siguro ng quality time na yun ay, syempre may pagkain. Kung buong araw, di may breakfast, may dinner, may lunch, tas may merienda, tas dinner. Tapos, merong, it's either accomplishment of an errand. So, minsan, madalas yan eh, kapag...
Maglaba, ganyan?
Ay, hindi. Ayoko naman kasi ayoko mapagod si Mommy.
Mag-grocery.
So ako na gumagawa nun. Ay, yung mga grocery.
Cute yung mga grocery.
Yung mga grocery. Grocery shopping, tsaka shopping na hindi na grocery.
Mm-mm.
Kaya window shopping, going through the park. Gusto ko rin sana yung mga going to the movies. Pero ang concern ko kasi sa pag-movie going, parang hindi ka actually nagsispend ng time with the person. Kasi mag...
Kasi sa screen ko yung nakatingin.
Oo. Yung parang instead na u-use mo yung oras na yun to converse with people, ang nangyayari ay you just watch the movie. Mm-hmm. Although, masaya mag-movie, pero mas kung quality time in our definition, mas dun yun sa makakapag-usap kayong dalawa. Mm-hmm. Kaya pwede yung nag-grocery kayo, nag-shopping, ganyan. Kasi pwede. O kaya, okay lang din sa akin yung pumupunta sa mga, let's say, offices, nyari, sa Quezon City Hall, ganyan. Okay lang yun yung mapupunta doon, get ID. Okay lang yun sa akin. Masaya, masaya naman yun sa akin. Basta, mas masaya kasi pag may kasama ka, diba? So, ayun. It applies to all friends naman din and ano, pero...
Mas gusto mo sa mami mo.
Oo, syempre. Ganun yung affiliation ko kay mami.
Ikaw, katropang Carla, ang gusto mo quality time?
Naagaw na ni katropang Gian yung sagot ko dun sa description ng quality time. But, kasi mahilig ako dun sa mga ano eh.
Kung kasama
ko lang kasama ko lang yung friends ko na pupunta lang kami ng shopping center or... Or pupunta lang kami sa AS, may kukunin lang na something. Quality time na yun for me. Kasi nga yung definition ko ng quality time ay walang phones, tapos wala, nagkukwentuhan lang kayo about your life, about what's happening, ganun. Lalo na kapag lalo na ngayon na kakagraduate ko lang and marami akong friends na nag-aaral pa rin.
Ayan, mga friends. Sama niyo daw si Carl.
Very rare na lang yung time na magkikita kami at naglalakad lang kami, running an errand and talking. So, I consider that those little moments as quality time as well. And the same goes for my family members, definitely. Nung holiday break, naalala ko na kami dalawa ng little brother ko, kasi yung brother ko may bago siyang dog. So, naglakad lang kami papunta sa beach. Yun lang ginawa namin. And quality time na yun for the both of us. Nagkwentuhan lang kami. Oh, kumusta ka na? Ganun.
Cute nun. Di ba binigyan mo kami ng photos na yun?
Yun yung kinoconsider kong quality time. It doesn't have to be really specific na nagplan ka talaga ng entire day nyo na making breakfast, doing errands, ganun-ganun. It can happen randomly na parang, uy, kailangan ko pumunta sa somewhere, samahan mo ako. Yun, pwede ko na i-consider na quality time yun.
Paso ko lang, naalala mo katropang Anika nung isang beses, 'di ba, parang dati meron kaming regular jog time. Tapos 'di ba parang nagusto mo ring sa mama. Hindi ko alam kung sino yung baka si Shara o si Carl.
Si Carl 'yun.
Ayun, si katropang Carl. 'Di ba, yung naglalakad lang tayo sa academic oval. Oh, 'di ba? Maganda yung mga ganun.
Oo, ang dami naming nalaman kay katropang Gian.
Hala ka. Ako naman, quality time. I usually gusto ko lang din yung nakipag-usap. Pero, I mean, kami katropang Jane Lyon nagko-quality time. Dati, we walk sa oval tuwing umaga ng 2 hours. So, ang ginagawa namin, meron kaming agenda. So, ito, agenda natin for today. Ito, pagkwentuhan natin.
Ooh, parang agenda of the meeting.
Oo, pero yung mga pagkwento namin, mga kung anong bagay sa under the sun. Yun, anything under the sun, pinag-usapan namin. Pero ano ba, meron kaming gustong pag-usapan. Ayan, agenda na natin yan para sa walking natin tomorrow. Ganyan.
Mm-mm.
Pero ang gusto ko naman mangyari, para maiba naman. Yun. Gusto ko ano, gusto ko magkaroon ng quality time with I will call it a romantic companion. Wow.
Okay.
Wow. I see.
So, gusto ko mangyari. Parang, ano lang, parang stay at home, ganyan. Tapos,
cuddle.
So, sinasabi ko kay katropang Jane, yung may magkakamot sa likod ko. Tapos sabi niya, katulong pala yung gusto mo. Mag-aayos ng damit. So, ayusin niya yung magtitiglot ng damit ko, ganyan. Mag-inis ng bahay. Habang nanonood ako, di ba?
Paano na pero mag-uusap kayo, gano'n?
Oo naman. Panorin ko lang siya.
So, ano, katulong plus cuddle buddy, gano'n?
Oo. Katulong CD. Pala. Oo, tapos yun. Panorin ko lang siya, tiglupin niyo yung mga damit ko. Tapos, asar-asarin niya ako. Ikaw kasi, dami-dami mo, gano'n. Charot. Yun. Tapos, pagkatapos na, hindi malinis na. Kailangan ko nakatulong. So, malinis na, tapos, ano, pwede na kaming maybe watch something, ganyan, tapos, or kakain, tapos matutulog. Yun, tapos, tapos na. Tapos, patutulogin niya ako, di ba? He will rub my back until I, di ba? And sing to me.
Ang very descriptive and vivid nung idealized version ng
At least naka-ano siya, in detail, para talagang goal setting talaga.
Kung ikaw naririnig mo to, di ba? Ay, gusto kong gawin yun.
Oo.
Oh, hindi ko naman sinabi na relationship. Sabi ko lang, romantic companion.
Maaari niyo pong i-text si katropang Anika
sa numerong 0927-208332.
Basta sabihin niyo lang katropang Anika, ma-receive po yan ni Ate Tess. Yun, so parang ganun na yung gusto ko. Parang sobrang simple. Actually, katulong nga. Sobrang naghahanap na ako ng katulong na mag-aayos ng kwarto.
Pero sa tingin ko naman, valid talaga yun. Parang life companion kasi yung perspective ni katropang Anika.
Hindi nga life companion. Tagal, one time lang. I mean, once a month. Ganyan, para na may maglilinis.
Bakit once a month lang?
Eh, para may maglilinis na. Yung mga other time, iba naman yung gawin namin. Yun lang yung cute.
Kaya ako, ibang oras, iba na yung kasama mo.
Hindi, iba naman yung gawin namin. Grabe naman, panilagi na siya naglilinis. Wala siya time for me. Kahit yung nilinis na yung kwarto.
Magsawa siya maglinis. So, nakakasawa kaya
ano
yun.
Ba naman ito? Di ba? Gusto ko din ipagluluto ako.
Yung pa rin in that paradigm.
Kailangan ko taga ng katulong. Pero yun, parang cute lang, di ba? Tapos yun, kakamutan ka, makatulog ka.
Favorite talaga ni katropane ko yung kakamutan siya sa likod.
Oo, tapos kakatahan ka pa.
Habang kinakamut, hindi ko
ito. Oo, di ba? So yun, para maiba naman, hindi hindi ano, family or friend. So yun. Yun yung gusto kong ideal quality time. Yun. So, mamaya, sa pagbabalik natin, pag-uusapan naman natin kung ano yung quality time natin with ourselves. Yan po ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na, makinig sa TV. may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to?
Hala! 8:30 na! Naku! Hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa, 747 na po at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Carl.
At ako si katropang Gian.
Pinag-uusapan pa rin natin ang ating New Year, New Yo resolution na quality time. So, kanina pinag-usapan natin yung mga quality time natin with other people. Ngayon naman, yung quality time natin sa sarili natin. Kasi minsan, bibigay natin yung lahat ng kailangan ng ibang tao. Pero yung kailangan natin, hindi naman nila binibigay. Hindi natin binibigay sa sarili natin. So, how would you describe quality time with yourself, katropang Gian?
Ako, I'm an emotional person, so I need quality time when I have problems or sometimes when I, or even if I'm happy with the triumphs that I have gained with the help of other people. So, yung quality time ko with myself kapag emotional and sad ako, ay crying. Crying in a place. Usually, kung nasa UP ako, sa parish, mm-hmm. Doon ako iiyak para walang makakita or something. Kasi niniwala ko na kailangan kong ilabas yung mga nararamdaman ko na masasama para maka-move on ako. Tsaka, okay din sa akin yung quality time na walking sa UP. Kasi maganda dito, maraming trees. Actually, it keeps you sane niya eh. Feeling ko isang dahilan kung bakit maraming trees sa UP, kung bakit maraming vegetation ay dahil sa sobrang stress ng life natin as members of the community ay kailangan natin ng good vision or good eyesight. Mga eye candies na makikita mo ng mga trees or flowers, etc. Pero isang anecdote na lang nakakatawa na ibabahagi ko sa inyo.
Sige
so,
na.
Last year, or 2016 ata, hindi ako sure. 2016, meron akong isang person na nagugustuhan noon. Tapos, so, lagi kami nag-messenger noon, tapos nag-chat, ganyan. Tapos, may isang time na parang nag-hint lang ako na baka gusto mo mag-dinner tayo sa labas, ganyan.
Oo, tapos?
Tapos, hindi niya na-gets. Sabi niya sa akin, dapat sinabi ko raw ng tuwiran na dapat mag-date kami. Pero ang nangyari, parang hindi na naano. So, dumiretso na lang ako sa isang restaurant dyan sa Along Katipunan, mm-hmm. Yung malapit na sa terminal ng jeep. Tapos, dahil nga nalulungkot ako dahil wala siya, gumastos ako ng 600 pesos on myself.
Oh my God!
Fast food
na 600.
Hindi fast food, restaurant. Parang mga pizza, tapos may dessert pa na marami. So, nagdala pa ako sa bahay. Kasi nga nalulungkot ako dahil wala siya. So, kumakain lang ako, malungkot. Tapos nakikita ko ibang mga tao, maraming kasama. Tapos ako mag-isa lang. So, ayun, dapat pala. So, tip yan sa mga...
Gusto nyo.
Sa mga katropa natin na gustong mag-date. Sabihin nyo. sa gusto nyong makasama, oo, na diba? Gusto nyo ng date.
Pag gusto, or gusto nyo pang tagalan yung ano, di ba? Pero usually ako tatanong, may pupuntahan ka pa ba? Ganyan. Pero hindi naman date, parang...
Or kung, meet up, mga ganun.
Kung marami pa akong oras, di ba? Parang may pupuntahan ka ba? Kailangan mo na bang umalis? Ganyan. So,
usually ganun din kasi. Kasi nung time na yun, hindi naman malinaw sa amin kung ano ba kami or something. Ayun. Ako pero usually, siguro get you someone who will invite you all every time to eat,
katulong
to eat out. Hindi, no, not katulong. Get you someone who really wants to spend time with you.
Ako po, naghahanap po ako ng weekend na kasama kumain. Kasi mag-isa lang ako, ay di ba, alone, ganyan. So pag weekend, wala talaga akong kasama kumain. So nasanay na ako. Kung dati, parang minsan-minsan lang ako kumakain mag-isa. Kasi parang, oh, weird. Ngayon, yun lang, parang that's my norm na kumain mag-isa. Yun. So, kung kailangan niya na...
On weekends.
Oo, weekends. Kasi pag may pasok, grabe naman yun. Kailangan pa natin mag-arrange
so, bukod po sa katulong, ay naghahanap po si Katropang Anika ng makakasama during weekends.
Romantic companion ang hinahanap niya talaga.
Kumain lang. Kahit hindi naman romantic. Actually, nor, companion. Kahit hindi romantic. Pero yung
for weekend. Kasi sa weekdays naman.
Oo, meron naman dyan naman yung office mates and friends. So, hindi kasi yung kanina, yung dun sa quality time, romantic yun. Kasi alam nga namang magkakamutan kayo ng likod, di ba? Kung hindi kayo romantic, di ba? Ano masasabi mo, katropang Julius?
Sa kamutan ng likod.
Di ba? Parang gusto ko bang kumamot lang yun. Oh, meron ako friends na pwede kumamot ng likod. Pero hindi lahat ng friends pwede magkamot ng likod, di ba? Minsan kailangan naman...
Tsaka, diba, ako okay lang naman. Baka masaktan ka kasi sinabihan ako ng mommy ko na hindi ako magaling.
Magkamot?
Or mag-massage din. Yung pressure, baka sa pressure di mo magustuhan, etc.
Yun lang. Sinasabi ko lang, diba? Yun, dun sa part na yun, kailangan. Baka pwede kailangan may konting romance. Pero dito, yung pagkain, feeling ko kahit kumpanyo lang na gusto lang mag-spend time, ganyan. So, yun naman, ako, spending time... For myself, usually, dati, when I want to, yun ba sabi ni Katropang Gian, he wants to spend time alone or quality time with himself pag meron siya mga problema, ganyan. So, ako, usually, ang ginagawa ko dati, pag masama na yung ugali ko, yung pakiramdam ko or yung nararamdaman ko, it's either I go jogging, yun, so tatakbo lang ako para mapagod ako, yes. Or, nag-video kayo ako.
Uy, masaya yan.
Oo, mag-isa.
Pero mag-isa?
Oo. Pumunta ko. Kasi meron dun sa amin dati na dun sa parang local mall na merong mga booth lang. So, 6 pesos per song.
Ah, parang sa mga, parang, tawag dito? Arcade?
Parang ganun, oo. Pero dun pa sa mga lower end na arcade. Kasi mas mahal yung mga, diba, yung sa mga mall. Dun yung mga local mall lang. So, sa Guada mo. Yun. So, 6 pesos lang yun. So, pag stressed ako, pupunta ako doon. Tapos, bibirit ako. Ganyan. O, yun. Nalalabas ko yung stresses ko sa life.
Yun. Maganda nga yan, Karo. Okay.
Pero ngayon, hindi ko sure kung may, nandun pa yun. Pero yun yung dati kong ginagawa. Tatakbo or magkakaroke. Ngayon, tapos merong time na ano. Pero masama yun. Kasi hindi ko na lang sasabihin yun kung ang ginagawa ko. So, pero ngayon, dahil mag-isa ako, I always spend time with myself. So, piling ko naman quality time yun. Usually, natutulog lang kumakain. I take time yung pagkain ko. Habang nagpo-phone kasi nga, your phone is your friend. Yun. Ikaw naman katropang. Carl.
Ako, kinakausap ko yung sarili ko.
Ako, I never stop talking to myself. Uh-oh. Pag mag-isa ako. Parang, ikaw lang nga yung kasama ko.
Oo, may internal conversations na gaganap.
Parang may mga monolog ka dyan.
Carl number one, Carl number two. Ganun.
Nakakatakot naman yung mga Carl number one, Carl number two.
Usually ako.
Mga voices in my head.
Anong sinasabi ni Carl number one kay Carl number two?
Mamaya na natin pag-usapan.
Pagkatapos.
Pero ano, naalala ko nung undergrad ako, parang ang quality time ko with myself. Kasi pag weekends, lagi akong umuwi sa province to spend time with my cousins, family, ganun. So pag hindi ako nakaka-uwi, lagi ako nalulungkot na ay wala akong makakausap ngayong weekend. So kahit na introverted ako, kinakailangan ko pa rin ng may makakausap. So ang ginagawa ko, naglalakad-lakad lang ako somewhere.
So makausap siya.
Hindi naman. or pumupunta ako ng malls. Pero ang problem ko kasi pag pumupunta ako ng malls, I spend money. So kung si Katropan GNM may anecdote na he spent how much? 600 on food. Ako naman, I spent money on IMAX. Parang nanood lang ako ng random movie that was playing in IMAX kasi sobrang wala akong kausap.
Wow.
It wasn't even a good movie. So yun lang
yung... Sige, sabihin mo sa akin kung ano yung movie na yan.
Yun lang yung downside
na... Ano sabihin ko ng movie yan?
Oo, mamaya.
Yun lang yung downside ng... Ayoko baka mabash ako ng people na hala, talaga ba? Pangit ng movie na to para sa'yo. Pero anyway, ayun nga. Yun lang yung downside ng spending quality time with yourself.
Na marami.
Kasi napapagastos ka.
Ayan, sige. Mga katropa, last question ko na. Fun question lang. Mga katropa, sino sa tingin nyo ang number one, gusto nyong mag-spend ng quality time with you na katropa? At number two, sino yung katropa gusto nyong mag-spend ng quality time with you? Number one, yung kailangan nila na mag-spend ng quality time. Number two, yung gusto nyong kasamang mag-quality time. Naintindihan nyo ba?
Parang pareho lang.
Hindi, magkaiba. Yung isa, kailangan niya.
Okay.
Yung pangalawa, gusto mo.
Okay.
Magkaiba yun, di ba? Magkaiba yun. Sige, katrawang Gian.
Sa number one, sa tingin ko si katropang Shrell, kailangan niya mag-spend ng quality time.
With you?
Ah, kailangan with me.
Oo.
Sige. Let me rephrase. Pero sagutin ko lang kung bakit kailangan mag-spend ng quality time. Kasi marami tayong ginagawa. Actually, lahat naman tayo kailangan. Pero siya rin na pinpoint ko kasi late din umuwi. So ibig sabihin nun, pagod ka na. So baka ayaw mo na talaga mag-spend ng quality time after. Or yun yung dahilan. Pero kung kailangan mag-spend ng quality time with me, sa tingin ko ayaw ko mag-impose, pero kung kailangan mag-spend ng quality time with me, sa tingin ko si katropang Mark, para hindi na siya okay. Nagtatampo sa akin.
Uh-uh.
Kasi kami ni
katropa. Nire-require mo siya.
Kasi si katropang Carl, nag-mandate na kami niya ni katropang Carl.
Mandate. Akala ko as in mandato.
As in mandate. Mandate din na mandato.
sino yung gusto mo naman na mag-spend quality time with you? Yung gusto mo?
Aside from, alam naman natin lahat na gusto. Siguro since magkakatropa tayo, gusto natin mag-spend ng quality time with everyone. Pero yung number one na lang ay si katropang...
Tagal? 59 na?
Katropang Annika.
Okay.
Oo, gusto ko mag-spend ng quality time with.
Thank you. Ikaw naman katropang
Annika. Hindi ko na isasagot si katropang Annika dahil lagi na kaming nagkakaroon ng quality time.
Uy, charot joke lang.
Nagkakaroon naman tayo ng quality time.
Mas madalas kayo mag-quality time ni katropang.
Ang kailangan...
Hindi ko naman tinatanong kung hindi mo ako sagot o sagot mo ako, diba?
Gusto kong mag-spend ng quality time with katropang Mark. Same reason, same sentiments with katropa.
Eh, yung kailangan.
Kailangan mag...
Kanya.
Kailangan.
Kailangan ako mag... hindi ko ma-phrase na maayos. Kailangan na mag-spend ng quality time with me more.
Kailangan niya, oo.
Si katropang Janie, katropang Faith, and katropang Shrell. Dahil hindi pa kami masyado lang nakakaroon ng quality time together.
Ayan, maraming salamat mga katropa. Salamat kay katropang Carl, katropang Gian, syempre salamat kay katropang Julius at kay katropang Jerry at si katropang Gerald. Andito pa rin, kinakamusta natin ng mga katropa natin, si katropang Jane, si katropang Shirelle, na masayang masaya para kay katropang Jane. Joke lang. Yan po mga katropa, ang Tropang Radyo ay 7 to 8
p.m. Parang gets ko na
from Monday to Friday. At syempre, ang DZUP po 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DCP 16 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
Good night! Happy Wednesday night, mga katropa!
Spend quality time! Spend your quality time!
Tagasama. May reply effect ng traffic.